Danas govorimo o azilu i azilantima. Tokom prošle godine oko 8.000 naših sugrađana je zatražilo azil, uglavnom u Švedskoj, Nemačkoj i Belgiji. To je povod zbog koga se s vremena na vreme postavlja pitanje koliko je stabilan naš položaj zemlje na beloj šengenskoj listi. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić nedavno je demantovao navode pojedinih medija da je prilikom uručivanja odgovora na upitnik Evropska komisija zapretila ponovnim uvođenjem viza zbog velikog broja takozvanih lažnih azilanata, ali ni potpredsjednik Đelić ne podcenjuje problem.
Niko nije rekao predstavnicima vlade Republike Srbije da je beli Schengen ugrožen, ali činjenica je da je ovih 8.000 azilanata prošle godine bilo predmet određene zabrinutosti u zemljama članicama. Mi veoma obazrivo pratimo razvoj situacije. Dokaz za to je da je, na primjer, u decembru mesecu prošle godine broj azilanata iz Srbije u Nemačkoj pao za 39%, da skoro svi slučajevi sa Belgijom su rešeni i da smo na dobrom putu da rešimo one probleme koje su se pojavili u Švedskoj. Ali to nije nikakvog razloga da se opustimo, nego da radimo i na represiji onih koji se bave na organizovan način organizacijom odlaska u zemlje šengenskog prostora i na prevenciji kroz reintegraciju onih koji su predmet readmisije, kao i edukaciju i integraciju onih koji su uglavnom kandidati za odlazak.
Većina onih koji odlaze u zemlje Evropske unije i traže azil su sa juga Srbije, pretežno Romi i Albanci. Poslednjih meseci velik broj Albanaca sa Kosova traži dokumente i srpsko državljanstvo, a ministar Đelić upozorava da je lažno prijavljivanje prebivališta strogo kažnjivo.
Postoji pravno utvrđena procedura koja za naše sugrađane sa Kosova i Metohije omogućuje dobijanje biometrijskog pasoša, ali koji ne otvara beli Schengen. I naravno kontrola da se ne dešava lažno registrovanje za prebivalište u ostatku Srbije. Svi oni koji lažno registruju ljude vrše krivično delo i bit će kažnjeni. Videli smo i u Merošini i u drugim mestima da jedan broj funkcionera koje se time bavio je bio kažnjen i uhapšen. Tako da mi jednostavno nećemo dozvoliti bilo kome da ugrozi novo ostvarenu slobodu za naše građane. Beli Schengen, ukidanje viza je jedan od ključnih dostignuća vlade i generalne Republike Srbije u proteklih nekoliko godina i nećemo dozvoliti da jedna mala manjina ugrozi to pravo ogromne većine.
Inače, tri misije stručnjaka Evropske komisije posjetit će Beograd tokom februara i marta da bi analizirali dokle je srpska vlada stigla u ispunjavanju standarda u oblastima koja su ključna da Srbija dobije status kandidata. Misija zadužena za ljudska prava, manjine, izbeglice, kontrolu granica, migracije i azil boraviće u Srbiji polovinom marta.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving you've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away. Of all the moments that we spent, I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was soul. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. To get back together, make the best of things, baby, when we're together. Yeah, whether or never, and I'm wishing on a star. Wishing on a dream to follow where you've been. Said I'm wishing on a star.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha,
prosto me strah da li ću da moći se zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
I došlo je vreme da otvorimo najavljenu temu azil i azilanti. I ovdje u studiju je Radoš Đurović, on je direktor u Centru za zaštitu i pomoć tražilaca azila. Dobar dan.
Dobar dan.
Čuli smo evo već da prošle godine oko 8000 naših sugrađana otišlo i na neki taj neobičan ili komplikovan način potražilo svoju sreću u Švedskoj, Nemačkoj ili u Belgiji. Srbija je također zemlja u kojoj dolaze ljudi.
Tako je, kao što naši građani odlaze i traže azil po inostranstvu, isto tako i mnogi drugi iz Evrope i Azije dolaze i pokušavaju da dobiju azil i ovdje.
Postoji neka statistika gde izgleda da se svake godine udvostručava broj ljudi koji u Srbiji traže.
Da, Srbija postaje, u stvari da kažem, sve traženija lokacije za azil, iako moram da istaknem da u stvari još uvijek je ona samo tranzitna zemlja, ali broj azilnih zahtjeva se povećava. Svake godine minimum duplo. Tako da prošle godine smo imali oko 522 tražioca azila, ove godine pretpostavljamo najmanje 1000.
Ko su ljudi koji traže azil?
Ljudi koji su pre svega progonjeni u zemlju dakle dolaze, oni koji pokušavaju da pronađu svoj mir, sreću, možda da pokušaju da započnu neki novi život. Onda se odlučuju na svoj novi put, koji je vrlo rizičan, često nosi niz nekih posljedica koje niko ne može da nasluti na početku i sve se to završava bilo uspešno, bilo potpunim neuspehom, pa čak možda i smrću.
Da li se zna otprilike neka statistika?
Mislite na...
Ko od ljudi koji traže azil, kako oni prolaze?
Većina ih uspešno dođe do neke zemlje Evrope. Suštinski, kada bežite, vi uglavnom pokušavate da se domognete prve susedne zemlje. Međutim, ukoliko vam je na umu ipak jedan normalan i miran život, daleko od svih problema, onda je vaša destinacija Evropa. Pogotovo ukoliko dolazite iz Afrike ili Azije. Put je rizičan, međutim, ipak nekako, posle dugo vremena i uz muke, stižete do prvih evropskih teritorija, do prvih država kao što su Grčka, kao što su Italija, eventualno Španija, i onda za vas sve postaje mnogo bolje.
Stalno pravim poređenje sa ovim našim sugrađanima koji pokušavaju da dobiju azil najčešće u Nemačkoj, Švedskoj ili Belgiji, ali zapravo u svim zemljama Evropske unije. Šta je ta čarobna reč ili kako izgleda taj pokušaj?
Jako je bitno da dođete prvo do zemlje gde ćete da zatražite azil. To uopšte nije lako. Vrlo često da biste ušli na određenu teritoriju, vi morate pređete bilo neke geografske prepreke, reke, planine, bilo samo kontrolu državne granice, gde postoji rizik da ukoliko i zatražite azil, budete odmah vraćeni nazad, bez mogućnosti da to vaše pravo i ostvarite. Kada završite upravo taj prvi težak pokušaj prelaska, onda prvom policijskom službeniku ili bilo kom drugom unutar teritorije, na primjer, naše zemlje, potrebno je samo da kažete azil, i onda će on prepoznati vašu nameru za zaštitom od strane Republike Srbije.
Da li to radi i ovih naših 8000 sugrađana?
Da, oni to rade vrlo uspešno, oni su čak i poučeni gde treba da odu, tako da oni pošto pređu granicu, direktno se upute u centar za azil ili u imigracionu policiju i tamo odmah progovore tu čarobnu reč i započnu azilni postupak.
I pritom ne kažu da su ekonomski imigranti?
Ne. Oni istaknu pre svega razloge progona, po rasnoj, po etničkoj osnovi, po religijskoj, i onda pokušavaju da na taj način dođu do boravka i zaštite u evropskim zemljama.
I to su čarobne reči, dakle, bez tih reči. Reći živim siromašno u mojoj domovini nije dovoljno.
Nije. Samo institucija azila na neki način samo služi da zaštiti one kojima je direktno život ugrožen. U situacijama kada imate ekonomski problema ili imate loš život, nikako ne možete iskoristiti ovu instituciju, ona nije primjerena za tako nešto. Nažalost, preko 90% svih tražilaca azila u svetu jesu oni koji upravo beže iz ekonomskih razloga. Shodno tome, oni moraju dobro da prikriju sopstvene priče i pokušavaju da svoje bekstvo opravdaju nekim razlozima koji bi ih doveli do toga, do sigurne smrti ukoliko se vrate u zemlju porekla.
Da li je kod nas sličan ili isti ili relativno sličan postupak sa azilantima kao i u zemljama Evropske unije?
Da, vrlo je sličan. U suštini, naš azilni postupak je i uređen tako da podseća na one koji su u Evropi. Naša država je preuzela u stvari institute i samu proceduru iz zakonodavstva susjednih evropskih zemalja i pokušala da to primjeni na najbolji način. Suštinski, ukoliko dođete u Republiku Srbiju, potrebno je da kažete da se bojite da se vratite zbog toga što ćete sigurno biti ubijeni ili da samo kažete azil, i onda će vam se otvoriti ta vrata ostvarivanja prava na azil u centru za azil u Banji Koviljači i kroz mehanizam koji vrlo sliči na onaj kakav bi, na primjer, zatekao naše građanina ukoliko bi zatražio azil u Belgiji.
Međutim, imamo također situaciju da naše građane vraćaju iz Belgije. Kada dolazi do te situacije da se azilanti ili, kako se kod nas često kaže, lažni azilanti vraćaju?
Situacija je jasna kada moguće izvesti utvrditi poreklo takvog tražioca azila ukoliko on dolazi iz neke evropske zemlje, kada mnoge zemlje članice Evropske unije imaju sopstvene liste sigurnih zemalja porekla. To su zemlje koje su njihove vlade i njihove službe utvrdile kao sigurne, kao one gde realno ne postoji nikakva opasnost da vam je ugrožen život po razlozima zbog kojih biste dobili izbjegličku zaštitu. Među njima to je Republika Srbija ishodno tome oni onda ulaze u jednu posebnu ubrzanu proceduru gde se ne zadržavaju dugo u azilnom postupku i po skraćenom postupku o njihovom zahtevu bilo odlučeno i budu vraćeni u Srbiju.
Na sajtu Komesarijata za izbjeglice našao sam da postoji spisak od 50 zemalja koje se baš tako i zovu sigurne zemlje.
Sigurne treće zemlje, takvu listu ima i naša republika i ona je uvela taj koncept i takvu listu, shodno tome i naši organi pokušavaju da postupe na isti način ukoliko bi lica došla iz tih sigurnih trećih zemalja.
Sigurne zemlje, na primjer, našli će se Norveška ili Švajcarska, to je nesumnjivo. Da. Dakle, neki Norvežan ili Švajcarac ne bi uverljivo mogao da kaže da traži azil, da, recimo da, u Srbiji ili u bilo kojoj drugoj zemlji.
Da, da, bilo bi mu jako teško, međutim, moram da podsjetim da to da nije isključena mogućnost da azil dobije. Iako je postupak ubrzan, sam koncept sigurne treće zemlje će se primjenjivati i utvrđivati u individualnom slučaju svakog tražioca azila. Nije dovoljno samo da vlada iznese takav koncept i donese takvu listu, već je potrebno da u svakom konkretnom slučaju bude preispitano da li u odnosu na konkretno tražioca azila njegova zemlja porekla jeste sigurna treća zemlja. O tome treba voditi računa, jer moguće je da za meni, za vas, ukoliko dolazimo iz Nemačke, Nemačka jeste sigurna treća zemlja, ali za zemlja porekla, ali za nekoga drugoga upravo možda i nije. Možda se on zamerio nekome, nekoj vlasti ili nekoj organizovanoj političkoj skupini, nekoj oružanoj grupi, gde bi u slučaju povratka on bio izložen ili progonu, pa čak možda i vraćen u neku treću, opasniju zemlju.
Da li azilant mora da dokaže da mu je život ugrožen?
Da, ali postupak dokazivanja je donekle podeljen. Naravno, tražilac azila dolazi i pretpostavlja se da nema sa sobom nikakve dokumente, nikakve dokaze, jer on pobegao da bi spasao sopstveni život. Shodno tome, neracionalno je očekivati da on sad može da prezentuje sve dokaze do kojih je možda i došao tokom svog boravka u sopstvenoj zemlji, ali koji je izgubio po bekstvu iz nje. Već tu je podrazumio se jedan postupak u kome državni organi, odnosno odsek za azil u konkretnom slučaju, u prvom stepenu, sprovodi odgovarajuće radnje istraživanja u cilju da utvrdi da li je priča tražioca azila istinita ili ne.
Kako se utvrđuje identitet osobe koja nema dokumenta?
Jako teško i zbog toga sam institut azila vrlo često služi kao izgovor ili i podložen raznim zloupotrebama. Kada neko dođe, on može lažno da se predstavi i ako nema dokumenta, ne ostaje ništa drugo nego da prihvatite njegov identitet kao takav. Ukoliko nije moguće utvrditi suprotno, ukoliko nije moguće preko neke mreže, možda diplomatsko konzularnih predstavništava, doći do nekih bližih podataka, ukoliko nije moguće ni na neke druge načine saznati njegov identitet.
Da li naši ljudi koji odlaze u navedene Švedsku, Belgiju ili Nemačku kriju svoj identitet?
Ja sad nemam taj podatak, pretpostavljam da da, međutim, ono što je interesantno, verovatno ne krije odakle dolazi, s obzirom da je njihov glavni argument da su oni diskriminisani zbog toga što su pripadnici romske ili albanske nacionalne manjine ili možda zbog toga što su muslimani, pa su onda u lokalnoj zajednici diskriminisani i ne mogu da dobiju nikakvu potrebnu zaštitu. Shodno tome, oni verovatno govore istinu da dolazi iz zemlje iz koje je Srbije, ali ne, verovatno menjaju sopstveni identitet.
A kada kod nas dođe neko iz Irana, Iraka, Afganistana ili Somalije, dakle sa ogromne teritorije u kvadratnim kilometrima, iz populacije gde desetine miliona ljudi i dođe bez dokumenata i bez papira i možda maloletno lice.
Da, veliki problem. Vi definitivno niste sigurni s kim razgovarate kada se govori o identitetu. Međutim, što se tiče njihovih azilnih priča, postoje, nećete verovati, vrlo, vrlo precizne tehnike kako vi možete da dođete do saznanja da li lice govori istinu ili laže, da li ističe podatke koji su realni ili ne. Postoje čitav sistem preko interneta, posebnih baza podataka, koje služe samo jednoj svrsi, a to je da utvrde da li postoji progon i kakav progon u zemljama iz kojih tražioci azila dolaze. Kao takva baza prepoznata u Europskoj uniji od svih zemalja jeste baza Akorda, Austrijskog crvenog krsta, koja onda prikuplja sve moguće podatke, sve moguće savremene izveštaje, sprovodi različite misije na samom terenu i onda sve to slaže u baze podataka koje su onda dostupni državnim službenicima i migracionoj službi Evrope.
I onda možete da uđete u trag da li zaista postoji to i to selo u Afganistanu.
Da, nećete verovati dokle može to da ide sve. Naravno, ukoliko ste i službenik imigracione službe, onda vi znate i tehnike ispitivanja. Pa onda nesklad ili laž u izjavi često može da dovede toga da zloupotrebite proceduru i da bude jasno da ste pokušali da obmanete državni organ i da iskoji zloupotrebite institut azila. Pored tih tehnika, znači dobra istraga, dobro pretraživanje na takvim bazama podataka dovešće vas do 90-95% sigurnih informacija, pa čak onih koje se odnosi na konkretan slučaj.
Kako azilanti dospeju do Srbije? Pošto pretpostavljam da većini njih krajnji cilj nije bila Srbija.
Da, za sada Srbija je samo zemlja tranzita. Ta situacija će se vrlo brzo promeniti. Međutim, za sada glavni cilj jesu zemlje Skandinavije, Zapadne Evrope, Nemačka, Belgija, Velika Britanija. Vrlo je teško započeti ceo put, mada s naše tačke gledišta, kao ljudi koji žive u Evropi, to deluje prosto nemoguće. Međutim, ako živite u Afganistanu i ukoliko nemate vode, nemate hrane, izloženi ste strašnim neprilikama, čestim borbenim i oružanim sukobima, onda definitivno razmišljate o tome da tu zemlju i napustite. Da biste napustili, nije nikakav problem, ali ukoliko biste želeli da dođete do Evrope, onda su vam potrebni novci. Potrebno je da platite krijumčarima da biste stigli do željene destinacije. To je najčešći način. Dovoljno je da imate 10.000 dolara i da stignete iz Afganistana gde god želite.
Što je bogatstvo zemljama.
Da, da. Ali mnogo njih i ima. Na različite načine dolaze do tog novca, a onda plate i bez ikakvih problema stignu do Pariza, do Madrida, stignu do Londona. Bez ikakvih problema. Znači, krijumčarska mreža je vrlo razvijena. I to je kao neka vrsta efikasnog usluživanja klijenata. Ukoliko vi imate novca, ne morate da se sekirate, naći će se način da dođete bez problema do željene destinacije. Ukoliko pak nemate, onda vam predstoji jedan opasniji put. Možda da probate da se zadužite. Često se zadužavate samom krijumčaru, gde obećavate da ćete raditi, pošto budete prebačeni u Evropu, da ćete za njega određivati taj put, koji onda možda prerastu u nešto sasvim drugo. U trgovinu ljudima i dalje polurobski položaj. Moguće isto tako da idete u pečalbu, kao što su to nekad naši radili, tako i u Afganistanu. Cijelo selo može za vas da skuplja novac, da bi vas poslalo u Zapadnu Evropu, gde biste tamo radili po 2-3 posla i novac slali nazad, preko Western Union i raznih načina. Shodno tome, vi biste onda izdržavali cijelo selo, dogod je to moguće, i tako otplatili novac koji je za vas dan.
Tu ima i trgovine, dakle i nelegalne trgovine, to nije samo humanitarno pitanje.
Ne. Niz nekih interesantnih, zastrašujućih, po sve opasnih stvari ide uz azil. To je kao jedan čitav uslužni mehanizam, kao jedan veliki brod uz koji idu jajkule usput. I onda ima niz različitih stvari, od trgovine ljudima, od trgovine ljudskim organima, trgovine narkoticima, krijumčarenja, organizovanog kriminala.
I pretpostavljam da su tu razne i umrežene i službe unutrašnjih poslova i razne druge službe koje pokušavaju to da spreče.
Da, to je igra mačke i miša sve vreme i to mi kao kad zaustavljate branu pa pokušate vodu pa pokušate branu da zaustavite, ali uvek negde voda prolazi i nikad ne možete da budete sigurni da ste sve pokrili. Tako isto i sa krijumčarskim mrežama. To su razvijene mreže koje često su internacionalne. Znači, u svakoj zemlji gde se krijumčari, postoji lokalna krijumčarska zajednica koja je onda nadovezana na drugu. Tako da se oni staraju da vam što bezbolnije, što brže organizuju put kroz konkretnu zemlju. Pri čemu često dolazi do prekida takvih ruta, ali su oni brzo ponovo.
Tako da i oni koji dođu ovde, oni su zapravo prešli već mnogo granica i cilj im je da pređu još najmanje mađarsku, austrijsku, hrvatsku, slovenačku, italijansku, još puno granica. Nije...
Da, definitivno
ima
iskustva, sve ilegalno.
Sve to ilegalno, sve to bez pasoša, bez papira.
Bez papira.
Bez viza.
Da, bez papira i sa vrlo mnogo iskustva. Kada dođu ovde, oni su već eksperti u prelaženju granica, u snalaženju nepoznatom i u manipulaciji, da kažem isto.
I zapravo oni ovde potraže azil samo ukoliko su iz nekog razloga sprečeni da nastave put.
Da, velika većina koristi azil da bi prekratila neugodan boravak ovde možda, ukoliko im je krijumčarski lanac presečen, ili ukoliko su se umorili, onda je najbezbolniji način da zatražite azil i onda da izbjegnete bilo koji oblik krivične ili prekršajne odgovornosti i da se odmorite i nastavite dalje.
Desetine hiljada azilanata ili ilegalnih migranata ili kako god ih nazvali, prelazi godišnje, to je sad postalo najinteresantnije za njih, granicu Turske i Grčke, da.
Da.
Neki od njih onda nastavljaju dalje.
Da, najveći problem za Evropu jeste ta migracija koja dolazi iz Turske. Evropska unija uspešno zatvorila sve te druge migracione rute od Španije preko Baleara, Italije i sada je preostala kao glavna i najveća ona koja ide preko Turske na Grčka ostrva ili na samu kopnenu granicu između Turske i Grčke. To je takav intenzitet migracije ilegalnih prelazaka da definitivno i pored svih intervencija Evropske unije to je bukvalno nemoguće zaustaviti.
Pokušat ćemo da čujemo Ivana Gerginova, koji je pomoćnik komesara za prihvat i zbrinjavanje i povratak i integraciju izbjeglica u komesarijatu za izbjeglice. Ako je Evropa, koji eto, u ovom slučaju mi pripadamo, uspela da napravi dogovor sa recimo severnoafričkim zemljama, kako to da taj dogovor, do tog dogovora nema između ovog dela Evrope, odnosno Grčke i Turske?
Veliki je problem, naravno svi znaju o čemu se radi, naravno i Turci nisu nikako naivni, tako da do takvog dogovora nije ni došlo iz pre svega političko-bezbedonosnih razlika i interesa obe zemlje.
Ajmo da čujemo i Ivana Gerginova koja je na vezi. Dobroveče.
Dobroveče vama u studiju i svim slušalcima Radio Beograda.
Vi ste takođe uključeni u ovu priču o azilu i azilantima. Kako vi možete da pomognete ljudima?
Komesarijat za izbjeglice Republike Srbije je u toku 2008. godine i kasnije proširio zonu svoje odgovornosti i na poslove readmisije i na poslove azila. Dakle, donošenjem zakona o azilu 1. aprila 2008. godine mi smo dobili ingerencije da u okviru svojih da tako kažem veština, obzirom da se ova kuća bavi prihvatom i zbrinjavanjem izbjeglica od 92. godine, brine o smeštaju, ishrani i svim ostalim životnim potrebama tražioca azila u Republici Srbiji u slučaju da oni budu uredno registrovani i upućeni u Centar za tražioce azila od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.
Centar za azil se nalazi u Banji Koviljači.
Centar za azil se nalazi u Banji Koviljači.
On je vaš, tako?
On je dat, on je vlasništvo Republike Srbije, dat je na upravljanje i korišćenje komisarijata za izbjeglice. Inače, to je bila zgrada Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova. 81. godine je UNHCR počeo u toj istoj zgradi da se bavi poslovima tražioca azila i to je radio do 92. godine i to je iz poznatih razloga u tom periodu bilo mesto za sve one koji su bežali iz Republike Češke i Republike Rumunije. Nadalje je od 95. do 2005. godine taj objekat bio kolektivni centar za izbjeglice, komisarijata za izbjeglice Republike Srbije. Nadalje je sredstvima UNHCR-a renoviran i od 1. novembra 2007. godine je ponovo centar za tražioce azila.
Ko danas boravi u njemu?
Na današnji dan...
Mi i ovih dana, ajde ne insistiram na...
Pa evo, ja ću vam reći u delu od decembra meseca 2008. godine kada komesarijat za izbjeglice izvanično
da
upravlja Centrom za tražioce azila. Dakle, u toku 2008. godine centar je prihvatio, opet naglašavam, uz uput Ministarstva unutrašnjih poslova koji odlučuje o statusu i celoj proceduri, kako vam je gospodin Radoš Đurović verovatno do sada i govorio. Ja do sada nisam slušao emisiju, pa,
da, jest.
Pa ovaj, ne znam šta je bilo. Ali te 2008. godine prednjačili su Iračani, za njima Turci, kasnije Gruzijci, Etiopljani i Sirijci. U toku 2009. godine bilo je 246 tražioca azila. Tada su primat uzeli Afganistanci, pratila ih je Šri Lanka, pa Iran, pa Irak, pa Palestina po broju lica iz tih država. I 2010. godine se beleži značajniji porast tražioca azila, gde je to sa 31.12. 2010. godine završeno na brojci 434, gdje i dalje predvodnjače Afganistanci, za njima Palestinci, pa Iračani, Somalijci i Kongo. To vam je otprilike destinacija sa koje dolaze tražioci.
Kada dođu, vidimo, svake godine se udvostručava, možemo reći. Kada dođu u centar za azil u Banjukovoj Ilječu, na šta mogu da računaju, šta mogu da dobiju?
Centar za azil u Banjukovoj Ilječi raspolaže sa 80 postelja. Dakle, kapacitet tog centra je 80 lica. Napominjem da je to na neki način varijabilno, obzirom da zavisi od brojnosti članova porodice i strukture porodice. Znate, nije uvek zgodno u jednu sobu kakva vam je preostala smestiti porodicu koja je baš toga momenta naišla, zato što se smeštaj lica u centar za azil vrši uz poštovanje načela nediskriminacije, jedinstva porodice, rodne ravnopravnosti i brige o licima sa posebnim potrebama, a u svakom slučaju u zavisnosti i skladu sa mogućnostima centra. Dakle, u ovom momentu danas mi u centru imamo 74 lica.
Da. A vi se istovremeno bavite i onima koji su vraćeni po ugovorima o readmisiji u Srbiju iz mnogih zemalja iz Evropske unije. I njima je potrebno pomoći.
U svakom slučaju, da, s tim je što je tu situacija donekle drugačija, obzirom da se radi o licima koji su državljani Republike Srbije.
I to su lica kojima je uskraćeno pravo na azil, odbijena im je zahtev.
To su lica koja iz bilo kog razloga, bez validnih, da tako kažemo, papira, borove u nekoj od zemalja s kojim Republika Srbija ima potpisan sporazum o vraćanju lica po readmisiji. I Komesarijat za izbjeglice rukovodi kancelarijom za readmisiju na aerodromu Nikola Tesla, gde naši ljudi svakodnevno dočekuju lica po osnovu sporazuma o readmisiji koja se najavljuju i cijela procedura njihovog povratka se opet radi preko Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, provjera državljanstva i najava da će lica biti vraćena ide preko Ministarstva unutrašnjih poslova, a mi smo tu da ih prihvatimo, da im pružimo taj neki smeštaj ako je to potrebno i po važećim aktima mi imamo obavezu da takva lica zadržavamo do 14 dana u našim prihvatno tranzitnim centrima koje smo formirali baš za ovu priliku.
Hvala vam. Biće prilike pa ćemo još razgovarati. Čuli smo Ivana Gerginova, pomoćnika komesara za izbjeglice zaduženog za prihvat, zbrinjavanje, povratak i integraciju izbjeglica. A nastavljamo sa našim gostom Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila. Šta radi vaš centar?
Naš centar je nevladina organizacija koja pruža pravnu pomoć tražiocima azila tokom celog azilnog postupka, pa i posle njega u postupcima pred svim državnim organima i sudovima u Republici. Isto tako, naša organizacija pruža i besplatnu psihološku pomoć tražiocima azila, neku vrstu asistencije kroz taj težak i, da kažem, ni malo prijatan postupak u Republici Srbiji i tokom njihovog boravka ovde. Isto tako, naša organizacija organizuje i pravnu praksu zajedno sa UNHCR-om i pravnim fakultetom, tako da studente osposobimo i zainteresujemo za ovakvu tematiku i pripremamo i šaljamo humanitarnu pomoć, naravno u skromnom obimu, centru za azil, kada je to potrebno, u cilju da tražioci azila budu opskrbljeni sa tim osnovnim životnim odećom i obućom koje bi im pomoglo da prebrode ovaj težak boravak u Republici Srbije.
Da li imate ljude koji mogu da pomognu u prevođenju?
Da, naravno.
Komunikaciji, pošto dolaze ljudi zaista sa svakakvih krajeva sveta i ne verujem da svi govore, na primjer, srpski jezik.
Ni malo, u potpunosti u pravu. Najraznovrsnije zemlje, najrazličitije lokacije, jezici koji samo ste i nekad i načuli kako se zovu. i vrlo je teško obezbediti prevodioce, međutim, sticam okolnosti, mi imamo prevodioce za većinu takvih jezika koji su i članovi organizacije, tako da svi zajedno se trudimo da ispratimo kompletnu tu asistenciju tražiocima azila. Ljudi koji su angažovani kod nas često govore i 2-3 jezika, motivisani su da saznaju više, tako da kroz kontakte sa takvim ljudima vi često poznate najneverovatnije kulture, običaje za koje nikada niste ni znali da postoje, na raznovrsnije priče, sudbine, tako da ovaj posao ima i tu jednu, pored ljudske, ima i tu neku istraživačku notu, što čini po sve ovakav angažman krajnje interesantnim.
Koliko traje procedura? Koliko neko može biti tražilac azila? Koliko dugo?
Procedura otprilike traje 5 mjeseci. Azilni postupak se sastoji iz 2 faze. Prva je pred odsekom za azil, koji je deo Ministarstva unutrašnjih poslova, i ona traje 2 mjeseca. I druga je pred Komisijom za azil, koje je drugostepeno telo, relativno neutralno i nezavisno sastavljeno od članova koje bira vlada, sama vlada, i to su uglavnom neki ljudi koji su eksperti, imaju neko posebno znanje o azilu, i taj postupak traje 2 mjeseca. Tako da ukoliko uzmemo još mjesec dana za dostavljanje i korespondenciju, onda otprilike to bude 5 mjeseci. Ali tada azilni postupak se okončava odlukom, što ne znači da je postupak potpuno pravosnažan. Tako da postoji mogućnost pokretanja upravnog spora i onda cijela stvar može dugo da se prolongira. Ono što, čak i do godinu dana, i ono što je interesantno, jeste da mnogo ljudi nestane u toku trajanja ovakvog postupka, oni dobrovoljno reše da napuste teritoriju. To se najčešće dešava čak i u prvoj i u drugoj fazi postupka. Tako da samo oni najistrajniji ostaju i sačekaju konačno odluku.
Da li se njih može reći da su pobegli ili da su nestali?
Pa ja bih bio korektan, bih rekao da su nestali, mada u stvari oni su dobrovoljno, pravno oni su dobrovoljno odustali od azilnog postupka.
I što znači, otišli bez traga.
I otišli bez traga.
A da li oni imaju neke dokumente?
Kada dođu u Srbiju i kada zatraže azil, oni dobijaju lične karte lica koje traže azil. To su identifikacione isprave kojim služe da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu, sa njom imaju slobodu kretanja i služe im kao lične karte koje imaju naši građani. Oni mogu, kada napuste našu teritoriju, da ponesu takvu ličnu kartu, što neki čine, ili da je bace, kao što su to radili ranije, na putu ka Srbiji i ka Evropskoj uniji.
Ali s tom ličnom kartom ne mogu prelaze granice.
Ne.
Dakle, opet se čini prekršaj, opet se prelazi granica.
Jeste ilegalno, naravno. Nemoguće putovati sa ličnom kartom tražioca azila izvan Republike Srbije. Mnogi je zadržavaju zbog toga što u slučaju da zapadnu neku veću nevolju, nju pokažu da dokažu da su došli iz Republike Srbije, i onda da ne bi bili deportovani u prvu zemlju Europske unije, a to je Grčka, bivaju možda deportovani i vraćeni po readmisiji u Srbiju, gde im je onda lakše, jer su ponovo na pola puta, ne moraju da pređu još i Grčku i Makedoniju, već onda nastaju Srbiju ponovo ka Evropi.
Bez dokumenta ili sa takvim dokumentima, šta je sad tu vaš? Kakva je to vrsta pomoći?
Vi ste stalno sa njima, kako u postupku, kako pred organom, kako u podnošenju pismenih podnesaka, tako isto vrlo često i kod lekara i intervencijama prilikom nekih možda zaustavljanja od strane policije, nekih problema koji se jave po pitanju prekršaja, čak i operacije hitnih slučajeva. Znači, vi kompletno asistirate sa njima i nekako se sa njima i saživite. Pa ste u stalnom kontaktu, mi smo u kontaktu 0-24 časa.
Da li je ista sudbina i naših ljudi koji odu i traže azil?
Ja se nadam da jeste.
Dakle, u roku, ajde nije važno, 6 mjeseci do godinu dana se na kraju reši, odluči o njihovom.
Da, najčešće da. I mada postoje razlike među različitim zakonodavstvima, ali moguće prilično brzo doći do nekog statusa sada. Do neke
da
li imaju
pravo da rade ti ljudi dok imaju?
Kod nas do sticanja statusa ne, ali u mnogim zemljama Europske unije je dozvoljeno da se radi. Znači, posle godinu dana obavezno je, znači, da se omogući licu da ima pravo na rad. Neke zemlje od momenta podnošenja zahtjeva daju tako pravo, kao što je Velika Britanija, na primjer.
I onda je to način, zapravo, to je taj put, to je taj smisao.
Jeste, onda to dobija neku svrhu što se tiče konkretno tražioca.
Koliko azila Srbija da azila godišnje?
Srbija nije tako darežljiva, ona je do sada dala 5 azila, ali podsjetit ću, ne u obimu izbjegličke zaštite, već u obimu supsidijane zaštite, što je on blaži oblik zaštite. Različito može da se objasni ovako mali, nizak broj azila, s jedne strane malo ljudi ostaje, tako da malo njih istraje u ovakvom postupku i ovi azili koji su i dodeljeni zaslužuju, opravdani su. To su ljudi koji su nekada iz Etiopije, a sada iz Iraka, iz Somalije došli i zatražili zaštitu. U tim zemljama znate kakva je situacija i onda prosto organi reagovao kako treba. S druge strane, niz slučajeva u kojima postoji evidentni opravdani razlozi za azil, jednostavno ljudi ne sačekaju završetak postupka, napuste ga, žele dalje, znaju šta hoće i onda prosto bez aktivne legitimacije vi ne možete da istrajete u takvom postupku. Tako da, nažalost, još nemamo ljude koji su rešeni da ostanu u Republici Srbiji i tu uživaju boravak i zaštitu.
A tih 5 ljudi koji su dobili status azilanta, koji su, šta su oni zapravo dobili?
Oni su dobili mogućnost da borave u Republici Srbiji. Oni su dobili mogućnost da u Republici Srbiji posle izvesnog vremena zatraže državljanstvo. Dobili su mogućnost da prebivaju, dobili su mogućnost da zasnuju radni odnos, dobili su mogućnost da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu i neki vid integracije. Međutim, integracija još nije posebno definisana zakonima, očekuje se neka uredba, neki podzakonski akt. Isto tako očekuju se integracijska kuća i te smešteni kapaciteti, gde bi onda sva ova prava koja su zagarantovana dobila svoju punu svrhu.
A da li oni mogu da integrišu svoju porodicu? Odnosno, da li kada dobiju status, da li mogu pozovu ostale članove svoje porodice legalno da dođe ovde?
Da, moguće je, međutim potreban je novac da bi se oni i dopremili do Republike Srbije. Republika Srbije ne bi zabranila ulazak. Znači, najuža porodica, ukoliko postoji stečeni izbeglički status, ima pravo da i uđu u Srbiju i tu uživa iste te beneficije.
Mogli bismo još ovome, ali sad kaže da je 18 časova, dakle kraj emisije U središtu pažnje. Hvala vam. Naš gost je bio Radoš Đurović iz Centra pomoć tražilaca azila.